VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 12 Mei 2022. Suhu udara di Washington DC dan sekitarnya sedang sejuk. Presiden Jokowi yang sedang memimpin delegasi Indonesia dalam KTT Amerika ASEAN katanya mau jogging, tetapi kok belum ada kabar ya? Yang jelas kabar tentang KTT Amerika ASEAN sudah ada dan Anda bisa menyimaknya dalam berita dunia. Selain itu, dalam VOA This Morning pagi ini kami sampaikan laporan mengenai DPR Amerika yang menyetujui bantuan tambahan $40 miliar untuk Ukraina. Bantuan COVID-19 termasuk uang untuk tanggapan pandemi global dihapus dari paket bantuan ke negara itu.
The cost of the fight is not cheap, but caving to aggression is even more costly. That's why we're staying in this.
Sedangkan laporan dari Indonesia pagi ini dari Yogyakarta, dari banyak dilema yang dihadapi kota itu, sampah adalah dilema yang tidak pernah tuntas.
Dan tercemar selama 28 tahun, karena kita ini ada, tapi dianggap tidak ada.
Selain dua laporan itu, kami akan menyampaikan laporan dari Maroko. Negara itu menjadi tuan rumah pertemuan koalisi melawan kelompok ISIS. Dan kami akan mengajak Anda nanti berkenalan dengan Arsvita Alamsyah, Mojang Priangan yang kini menjadi rekayasawati di SpaceX di Los Angeles. Saya Karlina Amkas, saatnya kini kita simak berita dunia.
Berikut headline news VOA disampaikan oleh Jimmy Manan. Dalam usaha menenangkan situasi di Sri Lanka, Paus Franciscus Rabu mendesak pejabat di negara itu agar menghormati HAM dan kebebasan serta mendengarkan harapan rakyat. Negara itu menyaksikan kekacauan ketika dihadapkan pada krisis ekonominya yang paling buruk. Beberapa pemrotes menuduh mantan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa atas kekurangan bahan pokok seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Protes itu kini sudah mencapai kondisi di mana tentara yang berpatroli di jalan-jalan ibu kota Kolombo diberi perintah untuk menembak siapa saja yang merusak properti atau mengancam nyawa. Sekitar 7% penduduk Sri Lanka adalah Kristen, dan kebanyakan dari mereka Katolik. Laporan yang beredar mengatakan seorang kardinal Katolik, seorang penyanyi, dan paling sedikit dua orang lainnya telah ditangkap di Hong Kong. Mereka dicurigai berkolusi dengan kekuatan asing yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Organisasi Hak Asasi Manusia berbasis di Inggris, Hong Kong Watch, mengatakan Kardinal Joseph Sen, pengacara Margaret Ng, penyanyi Dennis Ho, serta cendekiawan Hui Po Kung ditahan pada Rabu oleh Polisi Keamanan Nasional Hong Kong. Organisasi itu mengatakan penangkapan itu tampaknya terkait dengan peran mereka sebagai wali amanat dari 612 Humanitarian Relief Fund yang memberi bantuan hukum untuk orang-orang yang ikut ambil bagian dalam protes pro-demokrasi pada 2019 serta ditumpas oleh pasukan keamanan. Pada Rabu, Rusia menuntut sebuah permintaan maaf resmi dari Polandia dan mengancam akan ada pembalasan atas protes di mana Dubes Moskow untuk Warsawa disiram dengan cat merah. Dubes itu, Sergei Andreev, ditegur oleh orang-orang yang memprotes invasi Rusia ke Ukraina ketika dia sedang meletakkan bunga di kuburan militer Soviet di Warsawa pada Senin. Insiden ini telah mengundang reaksi marah yang besar dari Moskow. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Dubes Polandia, Krzysztof Krajewski, untuk menerima protes ini. Pada Rabu siang, cat merah dipercikan di gerbang kedutaan Polandia di Moskow. Demikian kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia. Menlu Polandia Zbigniew Rau mengatakan penguasa Polandia sudah memperingatkan Andriy kehadirannya di kuburan itu pada Senin ketika Rusia memperingati kemenangan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua berisiko akan memicu sebuah insiden. Demikian menurut kantor berita PAP dari pemerintah Polandia. Fraksi Demokrat di Senat AS akan mengajukan pemungutan suara untuk kodifikasi atau penyusunan ulang hak perempuan atas aborsi menjelang keputusan Mahkamah Agung yang akan mengakhiri atau membatasi hak konstitusional atas aborsi. Tetapi Demokrat tampaknya tidak memiliki mayoritas sederhana untuk kodifikasi hak aborsi itu, apalagi meraih mayoritas 60 suara untuk mengatasi filibuster dari Partai Republik. Meskipun begitu, pemimpin mayoritas di Senat, Chuck Schumer, tetap bermaksud melakukan pemungutan suara setelah rancangan dari keputusan Mahkamah Agung dibocorkan minggu lalu, serta menunjukkan badan itu yang dikuasai kelompok konservatif siap untuk membatalkan hak perempuan atas aborsi. Meskipun ini sudah menjadi presiden hukum di AS selama 50 tahun. Karena kendali di Senat dipertaruhkan dalam pemilihan November mendatang, Demokrat berharap perempuan yang mendukung hak aborsi, kelompok mayoritas di AS akan cenderung memilih pendukung hak aborsi untuk duduk di Senat. Sekian Headline News VOA.
VOA This Morning, dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Upaya Amerika melawan perang Rusia di Ukraina meningkat dengan cepat. Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, pada Selasa, sekali lagi menyetujui bantuan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina. Rencana pengeluaran dengan bandrol $40 miliar itu diperkirakan akan disetujui Senat akhir pekan ini. Rencana tersebut mengikuti program pinjaman yang mempercepat pengiriman senjata ke negara tersebut.
Selagi perang berkecamuk di Odessa dan kota-kota lainnya di Ukraina, di Amerika terjadi peningkatan dramatis bantuan Amerika untuk negara tersebut. Hanya dua bulan setelah Kongres menyetujui $13.6 miliar untuk membantu Ukraina, Presiden Joe Biden memperingatkan bahwa dana untuk bantuan militer akan habis dalam seminggu. Dia meminta dana sebesar $33 miliar lagi. Biaya pertempuran tidak murah, tetapi menyerah pada agresi bahkan lebih mahal. Itu sebabnya kita meneruskan ini, kata Biden. Sementara itu, para pejabat tinggi intelijen Amerika mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya bersiap menghadapi konflik panjang dan perang di Ukraina akan menemui jalan buntu. Para anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan $33 miliar tidak cukup dan menambahkan $7 miliar lagi seperti disampaikan oleh Senator Demokrat Chris Murphy. Rusia akan kehabisan uang, mereka akan kehabisan bahan pertahanan. Kita harus memastikan bahwa Ukraina tidak kehabisan uang, bahwa Ukraina tidak kehabisan bahan pertahanan. Demikian ujar Senator Chris Murphy. Awal pekan ini, Biden menandatangani undang-undang mirip dengan undang-undang Perang Dunia Kedua yang membantu negara-negara Eropa mengalahkan Nazi Jerman. Undang-undang baru itu memungkinkan Presiden untuk mempercepat pengiriman peralatan militer ke Ukraina. Sebagian pengamat memperingatkan sikap Biden yang semakin hawkish, yakni kebijakan agresif atau suka berperang yang didukung oleh Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres. George Beebe, Direktur untuk Strategi Besar di Quincy Institute for Responsible Statecraft, berbicara dengan VOA melalui Skype. Konsekuensi dari dukungan militer yang kurang lebih tanpa batas ke Ukraina, tanpa akhir yang terlihat dan kemungkinan memperpanjang perang yang menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan Amerika adalah, menurut saya, subjek yang sangat serius yang belum diperdebatkan secara serius yang layak di Washington. Demikian ujar George Beebe. Sementara itu, Kongres tidak dapat menyetujui dana 22,5 miliar dolar yang diminta untuk memerangi COVID-19, termasuk 5 miliar untuk tanggapan pandemi global dan menghapusnya dari paket Ukraina. Untuk itu, Senator Republik James Rich memberikan alasannya. Pemisahan dilakukan karena kami ingin bergerak lebih cepat dengan masalah Ukraina. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kami merendahkan masalah COVID. Saat ini, saya pikir masalah Ukraina menggigit kita lebih cepat dan lebih keras dan lebih langsung daripada COVID. Demikian alasan yang diberikan oleh Senator James Rich. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, kita beralih ke Marrakesh, Maroko untuk laporan kedua pagi ini. Di sana, para anggota koalisi dunia sedang melakukan pertemuan untuk membahas kampanye melawan kelompok ISIS.
Pertemuan itu sebagai pengingat atas ancaman yang terus-menerus dari kelompok ekstremis ISIS, meskipun perhatian yang luar biasa sedang tertuju pada perang Rusia di Ukraina. Wakil Menteri Urusan Politik AS, Victoria Nuland, menjadi ketua bersama Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dalam pertemuan para pejabat senior blok yang beranggotakan 83 negara itu. Blok itu telah aktif menangani hal itu selama 8 tahun. There is much more work to be
done by members of this coalition. Anggota koalisi ini harus melakukan lebih banyak pekerjaan. Kami perlu mempertahankan fokus kami pada upaya kestabilan di Irak dan Suriah untuk mengatasi hal mendasar yang memungkinkan ISIS merekrut dan mengeksploitasi. Tahun ini kami berupaya mengumpulkan 700 juta dolar untuk kegiatan stabilisasi penting di komunitas yang terbebas dari kendali ISIS di Irak dan Suriah. Dana itu masing-masing 350 juta dolar untuk Irak dan Suriah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, mengatakan,
dari hasil penjajakan bersama kami tentang timbulnya ancaman teroris yang berbahaya di Afrika, memicu adanya pendekatan penting yang didukung koalisi itu ke benua Afrika. Pendekatan itu mencakup Afrika Focus Group, yang dipimpin bersama oleh Amerika, Italia, Nigeria, dan Maroko. Utusan negara-negara itu bertemu di Marrakech kemarin.
Pada puncak kekuasaannya, kelompok ekstremis ISIS menguasai lebih dari 40.000 mil persegi atau 103.600 km persegi yang membentang dari Suriah ke Irak, serta memerintah lebih dari 8 juta orang. Amerika dan anggota koalisi lainnya memperingatkan bahwa benua Afrika kini menjadi sasaran utama kelompok ISIS. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Penyair Joko Pinurbo menyebut Yogyakarta terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Namun dalam sepekan terakhir, sepertinya lebih tepat jika ditulis Yogyakarta terbuat dari lindi, sampah, dan tempat pembuangan akhir, piyungan.
Ratusan warga desa-desa di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Regional Piyungan di Yogyakarta menggelar demonstrasi pada Sabtu 7 Mei. Mereka menutup akses TPA itu dan menghalangi pengiriman sampah dari semua wilayah. Dalam beberapa hari wajah Yogyakarta berubah drastis dengan tumpukan sampah di berbagai sudut kota. Bau menyengat menusuk hidung dan cairan lindi mengalir di tepi jalan. Sugiman, salah satu warga sekitar TPA, mengklaim sudah cukup bagi mereka hidup berdampingan dengan sampah selama hampir 3 dekade.
Kami seperti masyarakat yang telah menghirup udara selama 28 tahun dan tercemar selama 28 tahun. Karena kita ini ada, tapi dianggap tidak ada. Kami ini hidup, tapi dianggap kami mati.
Bukan sekali ini saja Yogyakarta berjibaku dengan masalah sampah. Mengandalkan pembuangan sebagai proses akhir untuk semua jenis sampah membuat wilayah ini sangat tergantung pada daya tampung TPA. Dengan lebih 700 ton sampah masuk tiap hari, kapasitas tampung TPA regional Piyungan berkali-kali dilampaui. Pangkal masalahnya, sampah yang lebih dari 700 ton per hari itu ditangani dengan pola pikir membuang, bukan mengelola. Penilaian itu disampaikan Ketua Perkumpulan Yogyakarta Green and Clean, Zainal Mutakin, ketika dihubungi VOA. Awal dari semua ini, lanjut Mutakin, adalah pemilihan sampah di tingkat rumah tangga. Sayangnya, kesadaran baik di tingkat rumah tangga maupun dinas pengelola sampah belum muncul.
Lebih banyak pengadaan armada-armada truk. Sebenarnya kalau truknya sendiri kan selama ini kan tidak terpilah juga, warnanya masih kuning semuanya. Mereka mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dengan warna hijau, kuning, merah, bla 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 bla. Tapi angkutannya masih satu jenis.
60% sampah yang dibuang ke TPA saat ini adalah sampah organik. Karena itu fokus harus diarahkan ke jenis sampah ini. Bank sampah yang didirikan masyarakat selama ini tidak mau menerima sampah organik, sehingga tanggung jawab penuh ditanggung pemerintah daerah. Kesadaran soal itu sebenarnya juga dimiliki oleh pemerintah. Jito, Kepala Balai Pengelolaan Sampah Daerah Istimewa Yogyakarta, memahami pihaknya tidak akan bisa menyelesaikan beban ini sendiri.
Di masalah di satu pihak, ya sebenarnya kan tanggung jawab pengelolaan sampah itu di kabupaten kota dan harus dimulai dari rumah tangga. Harus memilah. Juga pemerintah, kalau sudah memerintahkan untuk memilah, kudune yang menyediakan sarana prasarana.
Di tingkat provinsi, Yogyakarta akan mengatasi persoalan sampah dengan menggandeng perusahaan swasta. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, BUMN di bawah Kementerian Keuangan serta Bappenas akan membantu proses kerjasama pemerintah dan badan usaha.
VOA This Morning, salam sehat dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 12 Mei 2022. Saya lanjutkan dengan info ekonomi. Inflasi harga barang-barang di Amerika agak melambat bulan lalu dibandingkan dengan April 2021, menurut data pemerintah yang dirilis Rabu. Kenaikan tahunan dalam indeks harga konsumen atau CPI memuncak 8,5% pada Maret, tetapi melambat bulan lalu di tengah penurunan biaya energi, menurut laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika. Harga bensin turun 6,1% pada April dibandingkan Maret, setelah melonjak 18,3% pada bulan sebelumnya. Namun, bulan lalu harga terus naik untuk berbagai barang, termasuk perumahan, bahan makanan, penerbangan, dan kendaraan baru. Inflasi tahunan tetap pada tingkat tertinggi sejak awal 1982. CPI hanya naik 0,3% dibandingkan pada bulan Maret setelah naik 1,2% pada bulan sebelumnya, tetapi tidak termasuk harga bahan makanan dan energi yang labil. Indeks meningkat 0,6%, dua kali lipat dibandingkan pada bulan Maret, menurut laporan tersebut. Beralih ke berita lain, Elon Musk mengatakan Selasa ia akan membatalkan larangan Twitter terhadap mantan Presiden Donald Trump jika ia berhasil membeli media sosial bernilai $44 miliar itu. Tetapi sehari sebelumnya, CEO Tesla itu juga menyatakan setuju dengan Undang-Undang Layanan Digital Baru Uni Eropa, undang-undang yang akan mengharuskan perusahaan teknologi besar seperti Twitter, Google, dan induk Facebook, Meta, mengawasi media mereka lebih ketat atas isi yang ilegal atau berbahaya, seperti ujaran kebencian dan informasi yang rancu. Twitter harus mematuhi undang-undang dan peraturan beberapa negara, sementara mempertimbangkan reaksi para pemasang iklan, pengguna, politisi, dan lainnya. The Voice of America. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan lain. Musim semi berlangsung lebih awal tahun ini, sebulan lebih cepat dibandingkan pada tahun 1940-an. Tim peneliti memperhatikan perubahan perilaku burung-burung lokal di hutan di dekat Oxford University di Inggris, sewaktu unggas-unggas tersebut beradaptasi dengan perubahan iklim.
Para ilmuwan sedang mencermati apa yang terjadi pada musim semi ini di hutan Witham di dekat Universitas Oxford, Inggris. Menurut pengamatan mereka, burung-burung di sana ternyata bertelur jauh lebih awal. Perilaku burung-burung jenis blue tit dan grey tit itu pertama kali dipantau pada tahun 1947. Ketika itu, telur pertama mereka terlihat pada 27 April. Tahun ini, burung-burung tersebut bertelur sebulan lebih awal. Telur pertama muncul terpantau pada 28 Maret. Profesor Ben Sheldon dari Universitas Oxford mengemukakan.
If we compare when the birds were breeding 75 years ago when the study started and when they're breeding now, that on average,
kalau kita bandingkan kapan musim kawin burung-burung itu 75 tahun silam ketika penelitian dimulai dengan sekarang, musim tersebut sekarang telah bergeser 3 pekan. Jadi musim kawin populasi burung ini sekarang berlangsung 3 pekan lebih cepat daripada sebelumnya pada tahun 1940-an. Jadi ini benar-benar pergeseran besar.
Di dalam ratusan sarang yang tergantung di pepohonan hutan itu, burung-burung tersebut kini tampak sibuk memberi makan anak-anak mereka. Lahan hutan Witham telah menjadi milik Universitas Oxford sejak tahun 1940-an. Dan daerah ini digunakan oleh para peneliti untuk merekam evolusi spesies ini. Telur ulat juga menetas lebih awal. Hewan ini makan daun ek yang juga bersemi lebih awal. Burung-burung lokal beruntung karena dapat beradaptasi dengan lingkungan hidup setempat mereka sendiri. Tetapi ada kekhawatiran bahwa burung-burung lain dapat menghadapi lebih banyak kesulitan karena perubahan iklim. Sheldon menjelaskan,
great tits spend all year round here, so they can sense when, you know, it's going to be an early spring, because of course they're living here all year round. But if you imagine a swallow that's
burung great tit menghabiskan waktu sepanjang tahun di sini, jadi mereka dapat merasakan kapan akan terjadi musim semi yang lebih cepat karena mereka kan tinggal di sini sepanjang tahun. Tapi bayangkanlah burung layang-layang yang menghabiskan musim dingin di Afrika Selatan pada saat iklim musim semi mulai menghangat, jaraknya sangat jauh ke sini dan cuacanya mungkin sangat berbeda dengan cuaca di sini. Jadi ada kekhawatiran misalnya burung yang melakukan migrasi jarak jauh mungkin sangat rentan dalam beradaptasi di kondisi yang sangat berbeda di bagian-bagian lain dari ekosistem.
Anak-anak burung di hutan Witham akan terbang meninggalkan sarang mereka hanya dalam beberapa pekan lagi. Apa yang menunggu di luar sarang mereka adalah dunia yang sama sekali berbeda karena perubahan iklim. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning beralih ke Los Angeles untuk menemui Arsvita Alamsyah. Di tengah dominasi laki-laki dalam industri teknologi, peran ilmuwati semakin besar dan mengubah paradigma. Itulah yang dilakukan Arsvita, rekayasa wati berdarah Indonesia yang kini bekerja di perusahaan industri antariksa SpaceX.
Percaya diri menjadi kunci Arsvita Alamsyah setiap kali mengambil berbagai peluang dalam hidupnya, termasuk saat ia diterima bekerja di perusahaan industri antariksa asal Amerika milik Elon Musk.
It's not something that I really target at the very first place, but I know.
Ini bukan sesuatu yang sejak awal saya targetkan, tapi tentunya sangat keren menjadi bagian dari perusahaan ini.
Vita adalah insinyur teknik mesin dan manajemen rantai pasokan yang bekerja di SpaceX, perusahaan produsen kendaraan antariksa, jasa transportasi luar angkasa, serta komunikasi yang bermarkas di kota Hawthorne, California, Amerika Serikat. Kegigihan Vita sebagai seorang insinyur, tepatnya engineer alias rekayasawan, sebagiannya terdorong oleh tantangan untuk meyakinkan dan membuktikan dirinya sebagai perempuan setara dengan laki-laki yang berprofesi sama. Isu yang masih kental terasa dalam industri yang masih didominasi pria seperti STEM, Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Kegigihan itu harus diiringi dengan rasa percaya diri yang tinggi, tuturnya. Meski kepercayaan diri itu tak selalu hadir sesuai ekspektasi.
It's something that you cannot flip in one night, but primarily or most importantly, it's something that you.
Kepercayaan diri tidak muncul seketika. Yang utama dan penting, Anda harus mengkalibrasi diri lagi dan lagi seiring waktu untuk memastikan Anda percaya diri dan paham betul akan cakupan tanggung jawab Anda dan dengan siapa Anda berinteraksi.
Terlepas dari tantangan itu, Vita menyadari bahwa kesetaraan gender semakin diperhatikan dalam lingkup pekerjaannya. Ia melihat kesempatan bagi rekayasawan perempuan semakin terbuka lebar.
Pendapat senada diungkapkan rekayasawan perempuan lainnya yang kini mengajar di University of Maryland, Amerika Serikat, Diandra Sumardi.
Wanita itu kadang-kadang kita kayak suka meragukan diri sendiri, you know, stuff like that. Kadang sama kolik kita yang laki-laki, kita ngerasa kalau kita kurang didengerin, kita ngerasa nggak di appreciate atau orang nggak percaya sama apa yang kita katakan, orang ngerasa kita nggak punya, you know, ilmu yang kuat gitu.
Menurutnya, rekayasawan perempuan harus yakin pada kemampuan mereka, karena pada dasarnya, keahlian analisis, berpikir logis dan sistematis yang kerap dinilai lebih dikuasai pria, merupakan hal-hal yang bisa dipelajari dan dikuasai siapa saja tanpa pandang gender. Yuvi Priyadi, sahabat Vita sejak keduanya sempat bersekolah di kampus yang sama di Bandung dulu, memetik pelajaran penting dari nilai-nilai yang dianut Vita. Dua di antaranya, yaitu tentang pola pikir kritis dan rasa tidak mudah puas. Yuvi juga menggarisbawahi pentingnya rasa percaya terhadap jati diri, seperti yang ditunjukkan Vita dalam menjalani karirnya di bidang STEM.
Mau dia perempuan, Muslim, engineer, dia nggak pernah ngerasa kurang dengan rekan-rekan lainnya karena dia punya skills, dia punya knowledge, dia punya experience, dan dia bisa menggunakan semua itu untuk deliver.
Rifan Dwi Astono, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, tim ilmuwan dari Norwegian Polar Institute mengatakan, beruang kutub akan mengalami kesulitan melahirkan anak dan tidak akan lagi berkeliaran di banyak wilayah Arktik yang mereka huni jika pemanasan global meningkat. Tim peneliti yang telah bertahun-tahun memantau beruang-beruang kutub kini melihat penampakan langka dari seekor beruang betina yang tengah memberi makan anak-anaknya. Pemandangan ini hanya akan ada pada masa lalu jika lapisan es terus surut.
Di Nordlandslandet, yang adalah pulau terbesar kedua di Kepulauan Svalbard, Norwegia, para ilmuwan yang setiap tahun melacak beruang kutub menemukan pemandangan yang berharga, yaitu seekor beruang betina dengan dua anaknya, kurang dari dua hari setelah keluar dari hibernasi. Para peneliti dari Norwegian Polar Institute datang ke sini setiap tahunnya untuk memantau kesehatan dan mengukur populasi beruang kutub. Timnya kecil, terdiri dari beberapa ahli biologi, termasuk peneliti Dr. John Ars, seorang dokter hewan, dan dua helikopter. Tahun ini, para ahli biologi mengatakan hasil awal tampaknya menunjukkan beruang-beruang itu dalam keadaan sehat. Lapisan es tempat mereka bergantung tampaknya dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun terakhir. Namun, Ars mengatakan tren jangka panjang masih menunjukkan es mencair pada tingkat yang lebih cepat daripada yang tercatat dalam sejarah, dan musim dingin tidak menggantikannya. Kepada Associated Press, Ars menambahkan, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata terdapat 1 bulan dalam setiap tahunnya, di mana terjadi pengurangan lapisan es laut jika dibandingkan 30-40 tahun lalu.
The temperature of the water in the sea is in general higher than it used to be.
Kata Ars lagi, suhu air di laut secara umum lebih tinggi dari sebelumnya dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi di beberapa daerah, seperti di wilayah barat laut Svalbard, sangat jarang melihat fjord atau teluk yang terbentuk dari lelehan es yang membeku kembali, seperti yang biasanya terjadi selama beberapa dekade lalu. Saat ini jumlah populasi beruang kutub di Laut Barents yang mencapai 3.000 ekor dalam kondisi baik. Jumlah populasi beruang kutub secara global adalah sekitar 26.000 ekor, tetapi Dr. Stephen C. Amstrup, kepala ilmuwan di Polar Bears International, mengatakan, aksesibilitas membuat sulit untuk mendapatkan jumlah populasi beruang kutub yang akurat. Berbagai konferensi perubahan iklim dan peristiwa cuaca yang ekstrim di seluruh dunia telah menyoroti masalah pemanasan global. Negara-negara berkembang juga lebih banyak yang melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon.
Gradually, just because of economic forces, we are using fewer fossil fuels now.
Amstrup menambahkan, secara bertahap kekuatan ekonomi kini telah mendorong negara-negara untuk menggunakan lebih sedikit bahan bakar fosil jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Morning, jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan simak VOA di jaringan radio afiliasi atau situs www.voaindonesia.com.